Dvě ze tří stran bývalé vládní koalice dnes jen přihlížejí tomu, jak ministerské posty v rezortech, které vedly, obsazují nominanti hnutí ANO. ČSSD i KDU-ČSL zažili propad voličské přízně a odmítli se podílet na nové vládě. Je ale jisté, že by tento postoj vydržel i v případě, že by je premiér Andrej Babiš oslovil s nabídkou koalice v následujících měsících. A nakolik mohou ve sněmovně ovlivnit dosavadní souzvuk ANO, SPD a KSČM? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem v přenosovém voze je předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se, pane předsedo, v den nástupu nových ministrů sešel s Andrejem Babišem. S jakými pocity jste sledoval výměnu ministrů?
Tak já myslím, že to bylo celá logické vyústění povolebního situace a bral jsem to jako nutný administrativní krok.
Je podle vás chyba, že nebude speciální rezort pro vědu a výzkum, který jste měl v gesci?
Ano, já si myslím, že nová vláda měla zvážit, zda ten zákon, který jsme připravili po několika leté diskusi napříč akademickou sférou, a to byly vysoké školy, akademie věd, soukromé výzkumáky, rezortní výzkumáky, ať už to byl Svaz průmyslu, Hospodářská komora, tedy zástupci i privátního sektoru a průmyslu, takže tento materiál byl připraven velmi kvalitně, ale na druhou stranu respektuju to rozhodnutí nové vlády a samozřejmě je to rozhodnutí politické, když si myslím, že bychom se spíš měli přiblížit k těm nejúspěšnějším zemí, co se týká konkurenceschopnosti a dát důležitost tomuto odvětví, které nás bude do budoucnosti, doufám, živit.
Říkáte, že jste to bral úplně bez emocí, ale ani vás nenapadlo nebo neblesklo vám hlavou, že kdybyste postupovali jinak při povolebních jednáních, mohli jste zůstat vládní stranou?
Vůbec ne, protože pan Babiš už před volbami a i po volbách řekl, že o nás neuvažuje jako o koaličním partnerovi, takže my jsme s tím byli velmi záhy jaksi srozuměni, takže to bereme jako realitu a výsledek voleb bereme s pokorou a odešli jsme do opozice bez nějakých negativních vášní.
Nikdy od voleb nenastal okamžik, že by třeba před vámi byla nějaká nabídka nějaké vládní spolupráce?
Ne.
Trváte na tom, že nepůjdete do vlády s hnutím ANO, kdyby taková nabídka se objevila?
To my jsme nikdy neřekli, my jsme jedna z mála stran, která říkala jak před volbami, tak po volbách, že nevylučujeme spolupráci s hnutím ANO na vládní úrovni. Na druhou stranu ta nabídka nepřišla a pořád je tam ta podmínka, která je nutná, nikoli však dostatečná, a to je, že v té vládě nemá být člověk, který je obviněn a kterému hrozí kriminál. Takže tím je ta záležitost zcela jasně vyřešena.
Rozumím tomu správně tak, že vy byste uvažovali o vládní koalici s hnutím ANO, kdyby v té vládní sestavě nebyl Andrej Babiš?
Kdyby tam nebyl Andrej Babiš, pan Faltýnek, pan Půta, pan Svoboda, těch lidí, kteří jsou obviněni, těch je více.
Měl jste možnost poznat Andreje Babiše jako kolegu ve vládě. Jaké jsou vaše vztahy?
Abych řekl, že jsou to vztahy, které jsou, řekl bych, některak srdečné, ale ani nejsou žádným způsobem nenávistné, takže řekl bych, že jsme zůstali na té odborné úrovni.
A na té odborné úrovni tam oceňujete kvality Andreje Babiše jako ministra financí?
Tak já musím říct, že vůbec nesouhlasím s jeho přístupem k vědní politice, to, že si to vzal pod sebe, to není nic nového, to většina premiérů pod sebou měla, nicméně na to neměla čas a nechala to řídit potom někoho jiného a taky to podle toho občas vypadalo. Takže já nesouhlasím s tím, že věda je černá díra, že z toho nic nepadá, že to je neuchopitelné. Já jsem přesvědčen, že vzdělání, věda, výzkum, inovace a průmysl jsou tři pilíře konkurenceschopnosti a prosperity České republiky do budoucnosti a domnívám se, že proto tomu má být dána taková důležitost. A když se podíváte na stanoviska Akademie věd, když se podíváte na další lidi z vědecké komunity, ale i z průmyslu, jak SPD, Svaz průmyslu a dopravy, nebo jak třeba exportéři čeští ocenili tu práci, kterou jsem za ty 4 roky vykonal a která byla dána právě proto, že se tomu věnoval jeden člen vlády na plný úvazek, tak si myslím, že pokud v tom nebudou pokračovat, že to je krok zpátky.
Vy jste napsal, budu vás citovat, mám osobní zkušenost s tím, jaký zásadní rozdíl je v tom, když Andrej Babiš ve vládě sedí nebo nesedí, ještě daleko větší rozdíl bude, když se stane premiérem a měl by případně v koaliční vládě většinu. Konec citátu. Co přesně je tím myšleno? Jak se Andrej Babiš změní, když je ve vládě?
No, já jsem tím jasně řekl, že se pořád tady jak si uvažuje s jedinou premisou, a to, že musí být předsedou vlády Andrej Babiš. On přece vůbec předsedou vlády být nemusí. Těch možností je celá řada, ale že je tady umíněnost hnutí ANO a prezidenta republiky, tak jsme v situaci, kdy tady bude vláda, která bude zastupovat 30% voličů, ale 70% voličů zastupovat nebude. A to se domnívám, že je velmi nestandardní, aby tady byla vláda bez důvěry už v prvním kole, tak s tím, že nebude mít tu dlouhodobou perspektivu jinou, než že bude vládnout bez důvěry, to mně připadne jako skutečně mrhání tím potenciálem, protože ta situace není tak složitá, jako byla třeba v roce 2006, kdy první Topolánková vláda také v podstatě v tomto režimu byla. Ale ta situace je trochu rozdílná. A ta vaše otázka, no já na to odpovídám proto, že říkají, že není možné, aby Andrej Babiš nebyl v té vládě premiér, nebo aby nebyl účasten ve vládě. To samozřejmě není nic nenormálního. I v České republice jsme měli předsedu koaliční strany, který nebyl ve vládě. Já jsem říkal, že klidně také v té vládě bych eventuálně být nemusel, pokud by to byla podmínka. Zároveň je samozřejmě rozdíl, když Andrej Babiš seděl ve vládě a když tam potom nebyl. Ta atmosféra byla úplně jiná. A zároveň, pokud bude předsedou vlády a říká, že bude úkolovat a řídit ministry, tak to je samozřejmě nad rámec ústavy, protože úkolovat jednotlivé členy vlády, premiér v tomhle směru nějak řídit a dávat jim úkoly a podobně, tak to je potřeba si přečíst ústavu. Tak to možná vchodí v nějakém korporátním systému, kde demokracie končí za vrátnicí té firmy, ale nikoli na vládě, protože členové vlády nejsou podřízení předsedy vlády. On jim předsedá, ne že řídí.
V čem byla ta atmosféra na vládě jiná, když tam byl nebo nebyl Andrej Babiš?
Bylo daleko klidnější.
Když tam nebyl.
Když tam nebyl, ano.
Vy jste v témže textu taky napsal, že je mnoho variant většinové demokratické vlády, avšak prezident a předseda ANO je ignorují. Jaké varianty to jsou?
Jak už jsem řekl, může to být vláda, která splní podmínky některých jiných stran, to znamená, že tam nebude člověk, který je obviněn, kterému hrozí kriminál, že to bude vláda, která bude polouřednická, která bude úřednická, polopolitická, že to bude vláda duhová. Těch variant je celá řada, ale s nimi se evidentně nepočítalo a já jsem přesvědčen, že Andrej Babiš už od začátku, už před volbami, spoléhal na to, že bude mít menšinovou vládu, protože on je zásadním odpůrcem a je mu nepříjemné, když má koalici, když se s někým vůbec musí dohadovat. On samozřejmě to chce řídit sám. Problém je v tom, že to v demokracii dává smysl, pokud skutečně volby vyhraje, má přes 50%, nebo má domluvenou menšinovou vládu, kterou buď toleruje, nebo podporuje se nějakou většinou. Tak to je to velmi, velmi zvláštní a myslím, že v takovém situaci by spíše měla nastoupit nějaká úřednická nebo politická vláda.
Naším dnešním hostem je předseda KDU ČSL Pavel Bělobrádek.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Říkal jste, že podle vašich zkušeností Andrej Babiš chce řídit věci sám. Do jaké míry mu tuto možnost dá jeho menšinový kabinet?
No, to je dobrá otázka asi na mě. Tím, že si vybere lidi, kteří jsou zvyklí na jeho maníry, na to, jakým způsobem přistupuje k věcem, tak to samozřejmě pro něj je daleko komfortnější, protože ti lidé budou zvyklí plnit jeho příkazy a úkoly a to samozřejmě něco jiného, než když s někým musíte diskutovat, dohadovat se a nebo hledat nějaké řešení, kompromis. Takže pro něj to bude určitě daleko jednodušší, než kdyby tam byla nějaká koaliční vláda.
Ta moje otázka částečně směřovala i ke kontrolním možnostem sněmovny, k tomu, kdo vlastně tu menšinovou vládu bude moci kontrolovat.
No tak to jsme viděli už v těch předcházejících týdnech, kdy hlasovací mašina z SPD a komunistů volila tak, jak se domluvili s tím, že komunisté za to dostali velké množství pozic ve sněmovně, které neodpovídá tomu poměrnému zastoupení. Samozřejmě, tak je to jejich cena, za kterou jsou ochotni podporovat ano. Na druhou stranu uvidíme, jak to bude s jejich chutí podpořit menšinovou vládu, a to ať už přímou podporou, nebo abych správně použil ty pojmy, taky tolerancí, nebo podporou nohama, že by odešli, snížili kvorum. Prostě nějakou takovouhle možnost, aby potom v podstatě vláda si mohla dát důvěru sama sobě.
Na základě toho, jaké zkušenosti jste učinil s chodem té nové sněmovny, jak pravděpodobné je, že vláda Andreje Babiše získá důvěru?
Tak já nejsem asi nějaký, to je potřeba zeptat nějakých analytiků, já nevidím do hlav členům těch stran, jednotlivým poslancům, jak jim bude příjemné, že tady bude vlastně, ať už přímá nebo nepřímá hlasovací koalice s extrémisty a radikální stranou. Na druhou stranu vyloučit to úplně nelze, může to být už v prvním kole, může to být při druhém pokusu, to těžko říct, to bych spekuloval, a to tomu já se velmi bráním a dělám to zcela výjimečně.
Použil jste slova hlasovací mašina, jestli si dobře pamatuji. Zdá se vám ta hlasovací koalice ANO, SPD a KSČM pevná?
Co se týkalo voleb v rámci poslanecké sněmovny a jejich orgánů, tak jela jako dobře namazaná mašina.
Podle třeba serveru Seznam zprávy se ovšem část poslanců ANO například vyjádřila proti podpoře komunistického poslance a předlistopadového příslušníka VB Zdeňka Ondráčka do čela Komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Neukazuje tento příklad, že ta dosavadní jednota těchto tří stran, nebo tedy vlastně dvou hnutí a jedné strany, nemusí být dokonalá?
No, když se podíváte potom na výsledky hlasování v těch předcházejících volbách do různých orgánů, tak když se to sečetlo, tak to bylo přesně 115 hlasů, tedy ANO, KSČM a SPD. A to, že proto hlasoval i pan Stropnický, který jako herec objížděl za samotové rouce města, byl tam pan Brabec, který dělal různé také aktivity v rámci sametové revoluce, tak je to samozřejmě na nich, že oni potom v podstatě hlasují a mají tu hlasovací mašinu s takovými to stranami. To je věc každého, a kdo jsem já, aby soudil, takže to si musí vyrovnat s tím každý sám.
A mluvil jste s nimi třeba, ať už s Martinem Stropnickým, nebo s Richardem Brabcem, nebo s některými jinými kolegy z hnutí ANO, mluvil jste s nimi o tom, proč to dělají?
Tak nebavil jsem se o tom s nimi a samozřejmě oni k tomu mají určitě dobré důvody, proč v podstatě jsou ochotní se podílet na takovémto projektu, jako je hnutí ANO, a proč jsou ochotní být součástí takovéto hlasovací mašiny s SPD a komunisty.
Takže ne ani nějak neformálně, že byste se potkali a že byste o tom diskutovali, ani to neproběhlo?
To neproběhlo a je to vždycky otázka toho osobního rozhodnutí těchto lidí.
Jak hodnotíte dosavadní práci sněmovny, rozvržení místopředsedů, rozvržení výborů? Dá se to hodnotit tak, že práce sněmovny se rozběhla, nebo jste k tomu výrazně kritický, jak tam uspořádání nakonec vzniklo?
Já jsem přesvědčen, že došlo k velkému manažerskému selhání hnutí ANO, protože když si na to podívám z minulého volebního období, tak ta 30-denní lhůta na vyjednávání vlastně od voleb do ustanovení sněmovny, tak byla naprosto promarněná, protože byla zahájena sněmovna, vůbec nebylo domluveno, jak budou obsazeny výbory, podvýbory, komise a další orgány sněmovny, s tím, že hnutí ANO to manažovalo tak, že se setkávalo s těmi jednotlivými stranami, ale dohromady potom nedali vědět, jaký je výsledek, takže zahájila se sněmovna a my jsme pořád nevěděli, jaký nám připadne výbor. My respektujeme to, že tady byla nějaká většina ve sněmovně hnutí ANO, SPD a komunistů, to respektujeme, ale normální by bylo říct, my jsme si to takhle domluvili, my to takhle prohlasujeme, ať se vám to líbí nebo ne, ale bude to takhle. A my jsme se ani nedozvěděli v podstatě, jak to bylo. A teprve až po mnoha týdnech pan Faltýnek svolal vlastně společné jednání všech poslaneckých klubů, kde se to dořešilo. To jsme si skutečně mohli odpustit, a i to, že jsme vlastně několik dynů jaksi prohospodařili díky jejich manažerskému neumětelství, tak je myslím škoda, mohli jsme být daleko dál a mohl být už třeba i schválený rozpočet.
Říkal jste, že nechcete analyzovat nebo odhadovat pravděpodobnost toho, že menšinová vláda získá důvěru sněmovny. Zdá se vám ale podle toho dosavadního hlasování, dosavadního průběhu, i co se týká obsazování výboru a komisí a tak dále, že premiér Babiš bude chtít vyměnit podporu při hlasování o důvěře za nějaké programové ústupky?
To těžko říct a myslím, že to je taky trochu hra a uvidíme, co se bude vlastně i dít v těch jednotlivých stranách, protože komunisté to samozřejmě nemají teďka vůbec jednoduché. Vy jste říkal, že jsme dostali horší výsledek ve volbách, to je pravda, my jsme ztratili 0,9% a ztratili jsme 43 tisíc hlasů. Kdyby takhle dopadli komunisté, tak tam bouchá šampaňské, oni dostali totální nářez, kdy mají nejhorší výsledek od roku 1921, kdy byli založeni. To znamená, tam bude hodně záležet, jak se to bude vyvíjet, jak vnitrostranicky, tak samozřejmě uvnitř poslaneckého klubu. A to je věc, kterou já těžko mohu odhadovat.
Hostem dnešního interview je předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Co se týká vaší strany KDU-ČSL, je zcela jednotná ohledně možnosti vládní spolupráce s hnutím ANO. Vy jste zcela srozumitelně popsal vaši pozici, ale zajímá mě, jestli v celé KDU-ČSL je ten postoj vámi vyřčený taky sdílený.
Tak když pominu to, že to je až krok B a ten krok A musí být, že vůbec někdo má snahu nebo vůli nebo chuť s vámi koalici vytvořit a to není, protože evidentně Andrej Babiš od počátku žádnou koaliční vládu nechtěl a to, že na plénu vyzval ODS, ať s ním jednají o vládě a že jsou ready, tak to samozřejmě byla jen udička na jeho voliče, aby to vypadalo, že je konstruktivní a přitom oslovil stranu, která vyloučila nejenom koalici, v které bude Andrej Babiš nebo obviněný člověk, ale vůbec si vyloučila z hnutí ANO, takže to bylo jako, když ona mě ta holka, já jsem tu holku chtěl, ale nakonec to nedopadlo, no když ta holka ho nechtěla od počátku, tak to bylo asi jasné. A to znamená, byla to jen taková past na blbce, ale ve finále, pokud bych přeskočil tuto premisu, která by vedla ke kroku dvě, který vůbec nastat nemůže, protože o to Andrej Babiš evidentně nestojí a nestál ani před volbami z těch jeho vyjádření, tak u nás bylo hlasování na celostátní konferenci, což je zhruba 90 lidí a tamto hlasování, že jdeme do opozice a že nepodpoříme ani tuto menšinovou vládu, bylo naprosto jednoznačné, byl jeden hlas proti tomuto usnesení a myslím, že asi 13 se zdrželo, takže to bylo naprosto drtivé.
Bereme to tedy tak, že KDU-ČSL nepodpoří tuto vládu při hlasování o důvěře, ale byli byste ochotní tuto vládu podpořit při hlasování o jednotlivých zákonech, se kterými byste souhlasili?
Samozřejmě, my nebudeme určitě dělat nulovou toleranci, ale budeme rozlišovat podle toho, jaká je kvalita těch jednotlivých norem a podle toho, jaký je jejich obsah. Nikoli podle toho, jestli to bude vládní nebo poslanecký návrh.
Když jste na začátku říkal, že jste jaksi zcela bez emocí a racionálně jen pozoroval střídání na ministerských postech, tak agentura ČTK teď vydala zprávu, že na vnitru skončí náměstkyně Monika Pálková a z ministerstva financí odejde náměstek Ondřej Závodský, napsal to server neovlivní.cz. Oba jsou členy vaší strany, oba jsou členy KDU-ČSL. Berete i tohle jako takový přirozený vývoj, prostě přichází nová strana, nová garnitura?
Tak pokud vím, tak Ondřej Závodský není členem KDU-ČSL. My jsme ho nominovali.
V tom případě já se omlouvám, čerpám se ze zdrojů, které mám k dispozici.
Ne, to se samozřejmě může stát. Byl naším nominantem, to je ANO. A to je proto, že on dostal cenu nadačního fondu boje proti korupci jako whistleblower a je to člověk, který měl tedy v tomhle směru naši důvěru jako charakterní a neúplatný člověk. To, že tam skončí, tak to je rozhodnutí samozřejmě nové ministryně. Tady se ukazuje, že i řeči hnutí ANO o tom, že se musí přijít se zákonem o státní službě, aby nepřišla nová garnitura a nevymatla to tam, takže to úplně tak neplatí a především podle mě je úplně jedno, jestli je pan Závodský nebo paní Pálková členka nebo nečlenka. Důležité jsou jejich odborné vlastnosti. A já uvidíme, jak to bude pokračovat, jsou to první případy, ale mě by velmi mrzelo kvůli občanům České republiky, kdyby kvalitní úředníci byli vyhazováni jenom na základě své politické příslušnosti nebo na základě toho, že je někdo nominoval historicky. Přece kvůli tomu vznikal zákon o státní službě, ne aby tam zůstali ti lidé proto, že mají nějakou politickou průkazku, a myslím si, že pan Závodský ani členem není, ale proto, aby naopak nebylo možné vyhazovat pak lidi na základě toho, že sice jsou dobří, ale mají špatnou průkazku.
Myslíte, že něco takového opravdu hrozí? Že lidé, kteří mají, jak jste to nazval, špatnou průkazku, že budou ve nějaké větší míře odstraněni třeba z ministerstev?
Ano, myslím si, že to hrozí. Ano.
Teď, co se týká toho, co může KDU ČSL ve sněmovně, kam je možné dosáhnout, je pravděpodobné, že se vám podaří v rámci projednávaného rozpočtu na příští rok prosadit ten přesun 3 miliard na sociální služby?
Tak my proto uděláme všechno. My bychom chtěli, aby to bylo 3,5 miliardy, při nejhorším 3 miliardy, protože pokud jsme ve vládě podpořili nárůst platů v sociálních službách, tak samozřejmě také státní rozpočet, ty peníze tam musí být. Bylo selhání ministryně práce a sociálních věcí, že to nedokázala v rámci vyjednávání o státním rozpočtu prosadit, a tak se to musí napravit ve sněmovně. Pro nás to je velmi zásadní věc, podobně jako to, aby tady nevznikaly dvě kategorie učitelů, ti, kteří jsou ve veřejných školách a ti, kteří jsou v soukromých a církevních. A samozřejmě i ty děti jsou dvou kategorií, protože po těch druhých se bude chtít, aby platili nějaké školné, když nebudou peníze od státu. A já si myslím, že v tomhle bychom neměli dělat prostě dvě, tři kategorie.
Jakou taktiku zvolíte při prosazování této změny? Už jste třeba to nějak probírali s novou ministryní financí Alenou Schillerovou?
Tak ono to probíhalo teďka na výborech, takže ta taktika je jednoduchá. Na výboru se vyjádříme a dáme podporu napříč, protože jako ve fotbale, když chcete vyhrát, musíte dát o gol víc, tak tady potřebujete sehnat o jeden hlas více než odpůrci. Takže je to obdobné a budeme hledat napříč politickým spektrem, protože se domníváme, že lidé v sociálních službách si ty peníze slouží a že by bylo velmi, velmi pro ně, řekl bych, nefér, kdyby dostali slíbené peníze, ale pak ty peníze od státu nepřišly.
Víte už, jestli budete v tomto ohledu postupovat společně se stranami demokratického bloku, tedy kromě lidovců ještě ODS, TOP 09 a Starosty?
Tak my to budeme hledat napříč politickým spektrem, tu podporu. Demokratický blok v zásadě příští týden skončí, protože to byla účelové uskupení podle zákona o jednacím řádu, které nám pomohlo získat některé pozice, například na úkor komunistů v některých výborech a komisích, a potom to končí a budeme určitě se bavit se všemi ostatními stranami, zejména s těmi, které jsou demokratické, standardní, se kterými máme nějaký programový přesah. Takže vůbec nevylučuju sociální demokracii a v některých případech, když to je teď trochu pro nás nepřehledné, je u Pirátů.
Pokud demokratický blok příští týden končí, znamená to, že ani v této fázi nebudete vyjednávat o nějaké bližší spolupráci s těmi stranami, se kterými jste zatím tedy ještě sdruženi v demokratickém bloku?
No tak samozřejmě spolupracovat chceme, a jak jsem řekl, spolupracovat...
Já samozřejmě myslel nějakou třeba i jaksi formalizovanou nebo institucionalizovanou spolupráci.
To já myslím, že to není vůbec na pořadu dne.
Dnešní horká zpráva, ústavní soud zrušil plánovaný náběh třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. Co tomuto nálezu ústavního soudu říkáte?
Tak já samozřejmě respektuju ústavní soud a konečně jako demokratovi mě ani nic jiného nezbývá. Nicméně jsem rád, že nám bylo dáno za pravdu, že není zneplatněná celá právní norma, protože vždycky je potřeba se dívat nejenom na literu, ale i na duch zákona, i zákon o jednacím řádu, který byl porušen, tak byl porušen proto, že bylo zneužíváno k obstrukcím, které neměly žádný další smysl, protože vše už bylo řečeno a to ústavní soud konstatoval. Zároveň KDU ČSL neměla ve svém programu ani před 4 lety a bylo to a neobsahovalo to ani koaliční smlouva. My jsme byli od hnutí ANO a ČSSD podraženi, protože v koaliční smlouvě bylo, že EET bude pouze na vybrané části systému a oni prosadili, aby to bylo plošné. Nakonec nám podařilo aspoň rozfázovat EET s tím, že my jsme podporovali první a druhou fázi. mohu doložit i dopisy ministru financí a předsedovi vlády, že jsme chtěli parametricky první a druhou fázi upravit. Nakonec nám dává i hnutí ANO a ministerstvo financí za pravdu, protože sami teď navrhují mnohé z toho, na co my jsme upozorňovali, ať se to týkalo spolku, ať se to týkalo výše a podobně. Takže dochází na naše slova a jsme rádi, že i to, že jsme říkali, že třetí a čtvrtou fázi nechceme, protože v mnoha směrech nedává smysl její zadávání za zahájení na rozdíl od první a druhé fáze, takže nám ústavní soud dal za pravdu a že bylo dobře, že se nám podařilo alespoň prosadit v rámci vládní koalice přes brutální nátlak hnutí ANO a ČSSD, které, jak už jsem řekl, nás podrazily a porušili koaliční smlouvu, kterou jsme měli podepsanou. Takže třetí a čtvrtá fáze byla odložena až na příští rok, což je velmi dobře, protože teď, když se to pozastaví, tak vlastně nedojde k tomu, že si to lidé museli zavést a pak to zase budou rušit.
Hostem dnešního interview byl předseda KDU-ČSL poslanec Pavel Bělobrádek. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.